ขายอะไรก็ขายดีถ้าเข้าใจคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
และนี่คือ Strategic Man Podcast
ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจในยุคนี้หรือการทำธุรกิจในยุคไหนก็ตามสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นย่อมหนีไม่พ้นทำอย่างไรให้ขายดีเพราะถ้าทำธุรกิจแล้วขายไม่ดีหรือขายไม่ได้แล้วจะทำธุรกิจไปเพื่ออะไรวิธีที่ทำให้ขายดีนั้นแน่นอนสินค้าบริการก็ต้องดีและต้องทำให้สินค้าบริการนั้นเป็นที่รู้จักด้วยการใช้การตลาดและการขายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการขายธุรกิจใหญ่ๆมีงบเยอะก็สามารถทุ่มโฆษณาผ่านในทุกช่องทางโดยเฉพาะในยุคนี้ช่องทางที่ขาดไม่ได้คือช่องทางอินเทอร์เน็ตเช่นโซเชียลมีเดียธุรกิจเล็กๆก็เสียเปรียบหน่อยไม่ค่อยมีตังค์จะทำแบบธุรกิจใหญ่ๆคงจะลำบากน่าดูแต่โชคดีที่เกิดมาในโลกยุคดิจิตอลในยุคที่โซเชียลมีเดียครองโลกทำให้ในปัจจุบันเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ใช้ต้นทุนต่ำและใช้การเผยแพร่คอนเทนต์เหล่านี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียแบบที่ไม่ต้องเสียตังค์หรือเสียน้อยมากเช่น Facebook YouTube TikTok Instagram และอื่นๆอีกมากมายแค่เรารู้จักเลือกใช้ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือแบรนดิ้งของเราแต่สิ่งที่ผมพูดถึงข้างต้นดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องธรรมดาสุดแสนจะเบสิกที่ทุกวันนี้เราบรรดานักธุรกิจออนไลน์ทั้งเก่าและใหม่ต่างต้องรู้และเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในพอดแคสต์ของผมในวันนี้ก็คือการตลาดยุคใหม่ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักจริงๆคำว่าการให้นี้เป็นคำที่มีมาเนิ่นนานเคียงคู่อยู่กับการดำรงอยู่ของมนุษย์เลยทีเดียวแต่มันกลับถูกมองว่าเป็นเรื่องใหม่ในมิติของการตลาดในโลกยุคดิจิทัลเพราะอะไรการตลาดยุคใหม่จึงเน้นที่การให้ถ้าท่านย้อนกลับไปดูบรรทัดบนๆมีคำพูดคำหนึ่งที่ผมพูดว่า content marketing ตอนนี้ใครๆก็ทำ content marketing แล้วอะไรคือความแตกต่างคำตอบก็คือ content หรือเนื้อหาที่ marketing ออกไปนั้นมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าจากประสบการณ์ของการเป็นนักธุรกิจออนไลน์ที่เน้นการขายความรู้และประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้คนในเรื่องการใช้ชีวิตและทำธุรกิจผมแบ่งระดับการให้ออกเป็น3ระดับระดับที่1คือการช่วยให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้ว่าปัญหาของตนเองคืออะไรเราเรียกกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ว่าโคท่านเชื่อหรือไม่ว่าในโลกนี้มีผู้คนมากมายที่ไม่รู้ว่าปัญหาที่ตนเองกำลังประสบอยู่คืออะไรเมื่อไม่รู้ว่าตนเองกำลังประสบกับปัญหาอะไรอยู่ชีวิตจึงวนเวียนอยู่กับปัญหาที่เขาคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาระดับที่2คือการให้ที่ทำให้เขาตัดสินใจได้ว่าเขาจะแก้ไขปัญหาของเขาด้วยวิธีไหนหรือแก้ไขอย่างไรเราเรียกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มนี้ว่าวอร์มการให้ของเราเปรียบได้กับการทำให้กลุ่มวอร์มได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั่นเองหรือรู้สึกโล่งอกคล้ายๆกับเวลาที่ท่านประสบปัญหาใดแล้วท่านได้พบวิธีแก้ปัญหาระดับที่3ให้แบบเพื่อนให้เพื่อนหลังจากที่ชัดเจนกับวิธีการแก้ไขปัญหาจากระดับที่2แล้วลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งเราจะเรียกว่ากลุ่มฮอตจะตัดสินใจซื้อสินค้าบริการจากเราแต่เราก็จะไม่หยุดให้เพราะลูกค้ากลุ่มฮอตคือเพื่อนดังนั้นเราจะให้เพื่อนๆได้พบกับสิ่งดีๆเมื่อเพื่อนได้สิ่งดีๆจากเราเขาก็จะคงความฮอตแถมยังไปช่วยเปลี่ยนเพื่อนๆของเขาซึ่งยังเป็นพวกโคให้เป็นวอร์มและจากวอร์มให้กลายเป็นฮอตอีกด้วยนี่แหละคือเหตุผลของคำว่าการตลาดยุคใหม่ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
และนี่คือ Strategic Man Podcast